Those fingers in my hair.
Kuuntelette ohjelmaa, jonka aiheena on Frank Sinatran elämä ja musiikki. Tämä ohjelma lähetettiin alun perin 6,5 tunnin suorana lähetyksenä tällä kanavalla viime joulukuussa. Se kuullaan nyt 4:50 minuutin koosteena aina lauantaisin tähän samaan aikaan. Tänään on aiheenamme Frank Sinatran nuoruus ja romanttisen teini-idolin synty 40-luvun puolivälissä. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone.
Hello, folks. This is Old Blue Eye.
Start spreading the news.
Francis Albert Sinatran pitkää tietä, pitkää uraa laulaista legendaksi pohtimassa Peter von Baagia, Pekka Tapanilaine ja Juhani Similä. Nyt voisi esittää semmoisen hyvin yksinkertaisen kysymyksen, joka tavallaan on ehkä jossain muualla itsestään selvä. Miksi juuri Frank Sinatra tällaiseen mammuttimaiseen käsittelyyn otetaan?
Sinatra on hyvin monien asiasta kiinnostuneiden ja asiasta tietävien mielestä vuosisadan laulaja omalla alallaan ja vähän missä tahansa sarjassa. Häntä on verrattu parhaisiin jazzmuusikoihin, hänen musiikillinen uransa ja saavutuksensa on aika lailla ylivertainen omalla alallaan. Lisäksi hän on ilmiö, ensimmäinen tällainen nilkkasukkatyttöjen suosikki, siis ensimmäinen Beatles-tapahtumien kaltainen virranjakaja tuossa modernissa julkisuudessa. Hän on elokuva, näyttelijä, showmies, erittäin kiistelty, monimutkainen, inhimillinen pakkaus, jonka suhteet elämän hienoimpiin tasoihin ja elämän vähän tummempaan puoleen ovat yhtäläisen voimakkaat. Onko tässä vastausta kylliksi?
Kyllä. Tavallaan ne kaikki asiat, jotka sanoit, ne on sellaisia jotka saattaa muualla hyvin olla tiedossa. Mutta mitenkä tämä Sinatra ja Suomi-kytkentä? Tämä jollain tavalla silti niin kuin Suomen kannalta aihe on, saattaa tuntua joistakin ihmisistä oudolta.
Niin, siinä kai on se, että se haittaisi meitäkin, kun aloimme ensimmäistä kertaa näin pitkää kokonaisuutta havitella, ja se tuntui siis ylimitoitetulta. Mutta se on ylimitoitettu ainoastaan Suomen olosuhteissa, ja ainoa ratkaisu, minkä tähän oikeastaan osaan keksiä, on se, että Sinatran ura alkoi 40-luvun taitteessa, ja Suomi oli silloin rintaman muodostuksessa alkavassa maailmansodassa oli toisella puolella, ja siksi Sinatra tuli Suomessa tunnetuksi selvästi myöhemmin kuin jossakin muualla tai monissa muissa maissa. Ja Sinatran elämä on niin selvä kaari, kokonaisuus, kehdosta hautaan tavallaan. Hän on dokumentoinut äänensä, hän on dokumentoinut julkisen kuvansa. Ja jos siitä niin kuin tavallaan kesken kaiken hyppää siihen, niin ei koskaan voi sitä ihmistä sillä tavalla ymmärtää ja huomioida ja tajuta juuria myöten. Ja siksi Suomessa ollaan pikkusen koko ajan niin kuin heikommalla pohjalla kuin esimerkiksi Ruotsissa.
Fairy tales can come true, it can happen to you, if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart.
Sinatran nuoruus oli siis hyvin lyhyt ja äärimmäisen nopeasti tavallaan se jotenkin melkein vertauskuvallisestikin pyyhittiin pois. Tai se, siitä tehtiin sellainen tyhjä alue, jota jokainen meistä asiaharrastaja sitten on voinut täyttää aivan mieleisellä tavalla. Mä tarkoitan sitä, että erityisen nopeasti hän sai tuon kutsuvan nimen The Voice. Ja musta siinä on se symboliikka, että ihminen on sitten äänensä ja tavallaan hänen henkilöhistoriansa ja kaikki muu on sitten sitä suurta ristisanaa tehtävää, jossa ikuisuusperspektiivit ovat mittaamattomat, mutta mitään tarkkaa tietoa ei oikeastaan asioista tarvitakaan. Että siinä siis ihan siis Sinatran oltua pari vuotta julkisuudessa, näistä tuli esimerkiksi tällaisten piirroselokuvien suosittu parodioitu hahmo. Muistan esimerkiksi sellaisen piirretyn jutun kuin Swooner Crooner, joka tapahtuu maalla ja Kanalassa. Ja siinä sitten se Kanalan omistaja keksii, että kun Sinatran tyyppinen tyyppi pannaan laulamaan, joka on niin laiha, että menee mikrofonin taakse, siis mahtuu, niin sitten kanat munivat paremmin. Ja muistaakseni sen lopussa sitten Droopi, eli Lurppa, ellei mä väärin muista, niin se on tämän elokuvan yksi eläinpäähenkilö, niin sitten hänkin alkaa munia, koska Sinatran ääni on niin suggestiivinen. Mutta tällainen myytti kun tuli, niin siinä voidaan sanoa, että silloin mainosmiehet ja muut alkoivat sitten täyttää tätä elämäkertaa, ja on, niin kuin usean julkisuuden henkilön kohdalla, niin on äärimmäisen vaikea enää puoleen vuosilta ollut tietää, mikä on totta Sinatran henkilötarinassa ja mikä ei.
Näin on, mutta tietyt faktat tästä Sinatran nuoruusvaiheesta, tästä varhaisvaiheesta, Pekka Tapani, on varmaan selvillä kuitenkin.
Joo, ilman muuta sinne tavallaan perusrakennuspalikat, joista olennaiset asiat on mun mielestä tämä kasvu, ympäristö ja perhetausta tavallaan. Eli Sinatrahan oli syntynyt New Jerseyn osavaltiossa tällaisen Hoboken-nimisessä esikaupungissa tai kaupungissa, joka sijaitsee siis tuossa New York Cityn liepeillä Yhdysvaltain itärannikolla. Ja Frank Sinatra oli tämmöinen niin sanottu toisen polven amerikkalainen, eli hänen vanhempansa olivat tehneet tämän ratkaisevan reissun tuosta meren yli. Äiti oli syntyjään pohjois-italialainen genovalainen ja isä Anthony oli sitten Sisiliasta, Etelä-Italiasta. Sinänsä tämmöinen tietyssä mielessä sekaavioliitto oli harvinainen Amerikka-italialaisissa piireissä, että nämä sisilialaiset olivat tietyssä mielessä arvoasteikossa aika paljon alempana näitä pohjois-italialaisia. Ja jotenkin tämä hierarkia sitten siirtyi tähän Sinatran perheeseen aika vahvasti, eli tämä isä Anthony oli tässä Sinatran perheessä aina vähän se joutomies. Hän oli tällainen heikohkosti menestynyt nyrkkeilijä, yritti baarin pitäjänä ja kaiken näköistä tämmöistä pientä hanttihommaa, mutta mikään ei oikein ottanut hirveästi tulta alle. Mutta äiti Natalia, tai kuten häntä täällä Hobokinessa kutsuttiin, Dolly oli sitten huomattavasti päättäväisempi hahmo. Ja tämä Natalia yritti sitten todella kovalla voimalla ja viimalla päästä osaksi tätä suurta amerikkalaista kertomusta. Hän sähläili kaiken näköistä touhua tuolla Hobokenin alueella. Hän oli laajat tämmöiset sosiaaliset verkostot ja kontaktit. Oli tietysti myös aika tärkeä perhe tässä siirtolaisyhteisöstä, kovasti tämmöinen eteenpäin pyrkivä ja määrätietoinen. Ja olennaista tässä on se, että Frank Sinatra oli ainoa lapsi ja suuren osan tästä kunnianhimostaan ja halustaan tulla osaksi amerikkalaista unelmaa, niin tämä Natalia eli Dolly Sinatra sitten panosti tähän ainoaseen poikaansa. Tämä ainoan lapsen tausta on mun mielestä yksi semmoinen esille nostamisen arvoinen detalji täältä menneisyydestä, joka on sitten tämmöinen myös ihan fakta.
Mikäs merkitys Peter von Bachtella ainoan lapsen taustalla voi olla sitten?
Mä en ala amatöörimäisesti yrittämään mitään selitystä, mutta sehän on yhteinen monelle tällaiselle julkisuuden henkilölle, josta on tullut tuollainen koko maailmaa askarruttava ristisana-arvoitus. Että heillä on niin tavaton semmoinen yksinäisyyden aromi heissä, tietynlainen sellainen yksityisyyden ilmakehä, joka sanotaan, että haku päällä, että se hakee sellaista kontaktia, minkä joku etäinenkin fani voi muodostaa, ja fanin kautta taas he saavat energiaa. Semmoiset, jotka ovat kasvaneet suurissa perheissä, niin eivät saa tuollaista henkistä keskitystä aikaan. Marilyn Monroe oli yksin, Elvis Presley oli yksin. Heitä löytyy juuri tästä kaikkein suurimmasta tähtikaartista varmasti enemmän kuin määrämittä. To smile again, until I smile at you. Until I smile at you.
Tietysti mielessä Sinatra kai hyvin nuorella iällä oli yksin tämän unelmansa kanssa, tämän laulajaksi tulemisen unelman kanssa. Tämä oli aika selviö nuorelle Frankille jo tuossa 12-vuotiaana, että hänestä tulee maailman suurin laulaja, vai näinkö oli? Ainakin Amerikan suurin.
Joo, ja tämä varmasti liittyy tähän taustaan ja tähän asemaan perheessä jollakin tavalla, koska hän tosiaan hyvin varhaisessa vaiheessa, ennen kuin hänellä oli niin sanotusti mitään näyttöä mistään lahjakkuudesta tai muusta vastaavasta, niin hänellä oli tavallaan semmoinen kummallinen varma tieto itsellään siitä, esimerkiksi kun hän näki Bing Crosbyn ensimmäistä kertaa, niin toisaalta hän oli hyvin ihastunut ja otettu tästä ja joutui tämän Crosbyn ja suuren laulajan lumoihin välittömästi, mutta oli samaan aikaan myös tavattoman varma siitä, että hän itse melko lailla helposti pystyy samaan ja ilman muuta vielä parempaankin. Ja mä luulen, että tässä näitä osin tämä äiti on ollut aika ratkaisevaa hahmoa, että mistä se olisi muualta voinut tulla tällainen itsevarmuus sieltä kotoa, että on riittävän monta kertaa annettu ymmärtää, että hänessä on jotain aivan erityistä. Ja sitten kun Sinatra aloitteli tätä laulajauransa, niin äiti tuli niin ikään avuksi ja varsin nopeasti uskoi tämän esimerkiksi tämän poikansa kykyihin ja osti sille kaikki tämmöiset rekvisiitat, antoi rahaa Sinatralle ostaa sovituksia, kaikkea tällaista tietyn tapaa materiaalista pientä kädenojennusta, joka sitten mahdollisti sen, että tämä Sinatra, jolla ei ollut tavallaan mitään näyttöä oikeastaan mistään, niin pääsi osaksi tällaista niin kuin matalamman tason tällaista puoliammattilaista ympyrää tässä New Jerseyn ympäristössä. Tavallaan se olennainen tuki tuli sieltä kotoa.
Ja Sinatra lähti koulusta heti, kun pääsi laillisesti lähtemään 16-vuotiaana ja suuntasi aika selkeästi suoraan tähän laulajan uralle ja sen jälkeen. Toimi lehden jakajana kai siinä välissä tämmöistä.
Just tällä perheen kontaktilla hoidettiin jotain tällaista pientä työtä, joka sitten siis, että mies pysyy ylipäätänsä hengissä ja ilmeisesti hänet kuitenkin lähetettiin sieltä koulusta ulos, että se ei ollut täysin tällainen vapaaehtoinen päätös Frankin puolelta, että koulun rehtorillakin oli jotain sanottavaa asiasta. Ja että tällainen kaikki akateemiset haaveet ja tällaiset, joita myös ilmeisesti tämä äitimori jossakin määrin elätteli, niin kuihtui siinä vaiheessa, mutta kuitenkin hän uskoi siihen poikaan ja tavallaan sitten ruvettiin petaamaan tosiaan tätä Frankin unelmaa ja sen toteutumista.
We're gonna sing Shine and then we're gonna dance.
All right, let's have it. Hoboken poem.
Shine and sway your bluesy. Why don't you shine? Start with your shoesy. Shine each place up. Make it look like new.
Boom, 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 boom.
Shine your face up. I wanna see you wear a smile at you. Oh, shine. Your D's and those's. You'll find everything turn out right fine. Folks will shine up to you. Everybody's gonna hide you, do you? You'll make the whole world chocolate drops. Let me hear you. Shine up to you, everybody's gonna hide you, do you? You'll make the whole world shine.
Shine and sway your bluesy.
Ah.
Shine, start with your shoesy.
Ah.
You'll make the whole world shine.
Hoboken 4, kvartetti Hobokenista, jossa Sinatra oli yksi ääni muiden joukossa.
Eli Frank Sinatra kotikaupungin New Jerseyssä sijaitseva Hobokenin mukaan nimetty tällainen nelikko, joka oli ehkä Sinatra ensimmäinen tämmöinen merkittävä ammattilaiskeikka. Tällainen Major Bowes-niminen radiopromottori järjesti tällaisia erilaisia kykyjä ja etsintä ja muita tämmöisiä radiotapahtumia. Tämä oli yhdestä sellaisesta vuodet 35 Capitol teatterista New Yorkista radioitu lähetys. Ja tämä nyt on aikamoisella varmuudella ensimmäinen Sinatrasta säilynyt ääninäyte. Ja tässä oli tässä niin kuin ton ajan lauluyhtye musiikkia. Lähdetään Mills Brothersia ja Inkspots ja näitä mustia tämmöisiä suuria kvartetteja jäljittelivät neljä italialaispoikaa New Jerseystä ihan hyvällä meiningillä. Yleensä puhutaan siitä, että Frank Sinatra olisi aloittanut tämmöisen niin kuin solistien aikakauden popmusassa, mutta se ihan tarkkaan ottaen ei pidä paikkaansa, että ennenkin Sinatra oli tämmöinen yksi tavallaan laulajatähtien sukupolvi, jota yleensä kutsutaan kruunereiksi. Eli jos mennään ihan sinne Sinatra-esihistoriaan, niin tällaista musiikkia Frank Sinatra sanotaan tuossa 15 10 vuoden ikäisenä kuuli radiosta.
The sky was blue and high above, the moon was new and so was love. This eager heart of mine was singing, lover, where can you be? You came at last, love had its way. That day is past, you've gone astray. This aching heart of mine is singing, lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do,
you in my arms, nothing but love and you. Then if you fall, once and for all, I'll see my dreams come true. Moments to spare for someone you care for. One love affair for two. With time on my hands and you in my arms,
sunny skies
and
of blue,
love in my
clouds have rolled away and the sun peeps through, may express happiness. Joy you may define in a thousand ways, but a case like mine needs a special phrase to reveal how I feel. I've got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I've got the song that I sing, I can make the rain go any time I move my finger. Lucky me, can't you see?
Niin siinä oli 3 musiikkiesitystä aikaväliltä 29-32, eli ajalta niin kuin tämän Scott Fitzgeraldin kuvaaman Roaring Twentiesin tämän jazz-aikakauden päättymisen jälkeen, mutta ennen tätä 30-luvun suurta lamakautta. 3 suurta crooneria, Rudy Vallee, Russ Colombo ja viimeisenä Bing Crosby. Kaikki tuon ajan tämmöisiä suuria, ennen kaikkea radios erittäin suosittuja lauloja. Ja näistä tämä viimeinen tietysti Bing Crosby on tämän Sinatra-storin kannalta se tärkeä herra.
Niin, siis ylivoimaisesti vaikutusvaltaisin, ja sitten tiedossahan on, että Sinatra ihaili häntä valtavasti, ja jopa vielä sitten Sinatran jo ollessa täydessä vauhdissa ja maailman kuuluisin laulaja silloin 50-luvun puolivälissä, kun hän sai esiintyä samassa elokuvassa kuin Bing Crosby, niin se oli hänelle erityinen semmoinen säväyttävä tapahtuma, että hän otti hyvin vakavasti tämän, mutta mä olen Bing Crosbya mielessäni ajatellut, että hänen semmoinen erityisyytensä kruunerina, niin kuin tämä sanonta kuuluu, siis oli se, että hän pystyi tuommoisen merkityksettömyyden ei-olevaisen venyttämään sillä legaatollaan ihan mielettömiin. Että hän tavallaan laulut ovat ihan ilman sisältöä, hän vaan siis kelluu siinä. Ja se Sinatran kumous oli sitten se, että hän on täyttä merkitystä. Että tavallaan se saman laulutyylin täsmentää, mutta siis tuo siihen suuren merkityksien kokonaisuuden sitten. Että se ero niillä on sitten. Että tämä oli semmoista himphamppua tämä Sinatraa edeltävä aika.
Ja Bing Crosby jälkeen ehkä laulajana Frank Sinatra on semmoinen suuri ihailukohde. Tuolla naislaulajien puolella Billie Holidayhan teki tämän saman tempun. Niin kuin vielä tuommoisessa jatsahtavammassa niin kuin joka, yhteydessä.
Nimenomaan, ja joka on sitten kaikista Sinatran musiikillisista vaikutteista se, jota hän korosti keskeiseksi. Billie Holiday oli se, jota hän kaikkein niitä ihaili.
Seuraava tuo esitys, mikä me kuunnellaan, on sitten vähän myöhäisemmältä ajalta. Ja tästä monet on sanonut, että tämä on semmoinen laulu, jossa Frank Sinatra ensimmäistä kertaa kuulostaa 100-prosenttisesti Frank Sinatralta.
Or nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing. Nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Oh, please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes and the touch of your hand makes me weep, and my heart may grow dizzy and fall. Under the spell of your call, I would be caught in the undertow. And so you see, I've got to say no, no. All or nothing at all.
Mark 41.
One observation I've made over the years of working with Frank is that the one thing that transcends him being concerned about his image as the greatest pop singer in the world, and he certainly is that, and this is what I love about him, is that he has his basic respect is for his love for music and his roots. And his roots really come from being a big band singer.
Eli siinä herra Quincy Jones sanoo olennaisen asian Frank Sinatran juurista ja musiikillisesta lähtökohdista, että vaikka siellä on nämä kruunereiden esihistoria ja kaikki muu, niin olennainen pointti on, että Frank Sinatra on ennen kaikkea tämän Big Band-aikakauden tuote. Ja muista lukeneeni yhden Sinatran kanssa soittaneen muusikon haastattelu, joka sanoi aika hyvän pointin, että yksi varma keino saada Frank Sinatra suuttumaan on muistuttaa häntä siitä, että hän oli itse osasyyllisenä päättämässä tätä hänen Sinatran omaa lempikautta musiikin historiassa, eli tätä big bandien aikakautta. Mutta se kylmä tosiasia on, että Frank Sinatra oli niitä, kun big band aalto kääntyi niin kuin laskusuuntaan, niin tämä oli niin kuin viimeisiä semmoisia pisaroita, mitä tarvittiin tämän aikakauden päättämiseen. Tuossa oli Frank Sinatra Harry Jamesin orkesterin kanssa, ja ehkä tunnetuin näistä Harry Jamesin kanssa tehdyistä levytyksistä. Harry James oli Sinatra ensimmäinen semmoinen todella huippuluokan kiinnitys. Hän teki tämmöisiä paikallisia keikkoja siellä oman kotialueensa baareissa. Oli tämmöisen laulavana tarjoilijana muun muassa, että ei missään tapauksessa mikä ihan huippuhomma noin showbisneksen mitta-asteikolla. Pyyhki pöytiä ja laulo muutaman
kappaleen välillä tämmöisessä New Jersey-läisessä kapakassa. Ja Harry James radion välityksellä kuuli tätä laulavaa tarjoilijaa ja kävi korjaamassa sen talteen. Ja tästä Harry Jamesista voisi semmoisen asian mainita, että tämä 30-luvun loppu näiden suurten swing-orkestereiden kausi, niin sillä oli omat tähtensä ja idolinsa, ja tämä Harry James oli yksi tämän aikakauden semmoisista niin kuin idoleista, Benny Goodmanin tähtitrumpetisti. Hänen niin kuin suosiotaan kuvastaa sen, kun kuuntelee Benny Goodmanin jonkun konserttiäänityksen, sanotaan 36-37 vuosilta, ja kun Goodman esittelee orkesterin ja sanoo Harry Jamesin nimen tai Gene Krupan nimen, niin sieltä tulee hirvittävää tällainen suosio-osoitusten myrsky. Nämä on tämmöinen oman aikansa pop-idoleet, ja sitten James lähti sitten omille teille, perusti oman bändinsä ja pestasi tosiaan Sinatran siihen laulajaksi.
Ja siihen hetkeen asti sinne 40-luvun kulmille, niin yksikään laulusolisti ei noista porukoista noussut. Nämä instrumentalistit olivat niitä todellisia tähtisolisteja. Myöhemminkin vielä joku Harry Jamesin, Siribiribin ja tämmöiset oli valtavia juttuja. Ja tämä oli semmoinen hyvin sentimentaalinen kiinnitys ilmeisesti myös Sinatralle. Hän koko myöhemmän elämänsä on muistellut sitä suurella lämmöllä, paljon suuremmalla kuin sitten seuraavaa. Ja Harry James puolestaan on kertonut sellaista viehättävää juttua, että hän sanoi silloin ihan siis alkuvaiheessa, että tuon kaverin nimi on Sinatra, kuka ei tuntenut. Hän pitää itseään alan suurimpana laulajana, hän siis sanoi naureskellen. Pistäkääpä tämä muistiin. Kukaan ei ole vielä kuullut hänestä mitään. Hänellä ei ole yhtään menestyslevyä. Hän näyttää tiskirätiltä, mutta hän sanoo olevansa kaikkein suurin. Itsevarmuutta Sinatralta ei koskaan puuttunut. Hän jotenkin tiesi koko ajan, että hän pystyisi laulamaan kaikki muut suohon. Sinatran seuraava kiinnitys oli sitten Tommy Dawesin orkesteri. Ja heidän levytyksistään yksi kuuluu ainakin minun kaikkien aikojen Sinatran suosikkeihin, ehkä yhden hetkensä vuoksi. Ja se on siis Stardustin levytys. Sinatrahan on levyttänyt sen myöhemminkin, mutta siinä aivan alussa siis Sinatra on äsken sitä lauluyhtyettä, ja sitten yhtäkkiä kuin jossakin synnytystapahtumassa Sinatran ääni nousee niiden laulajien joukosta. Ja sitä voisi sanoa vertauskuvalliseksi hetkeksi, jolloin big bandien aikakausi alkoi jakautua myös näihin soolomuusikkojen ja soololaulajien ylivallan kaudeksi.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Ooh, oh, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song. And beside a garden wall, when the stars were bright, you were in my arms. The nightingale told its fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it always will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. Thank you. of love's refrain. The memory of love's refrain.
Eli tässä Frank Sinatra oli päässyt jo tavattoman tasokkaaseen seuraan swing-yhtyeiden ihan terävimpään ykkösketju. Siinä oli Tommy Dorsey orkesteri, Pied Pipers lauluyhtye ja sitten Frank Sinatra, ja tässä oli vuosi 1940 menossa.
Sinatrahan on nimennyt tuota kaksi muusikkoa tärkeimmiksi vaikuttajiksi, musiikillisiksi vaikuttajiksi. Siis tässä aikaisemmin me mainitsimme, että Billie Holiday on laulajista se, jota hän kunnioitti kaikkein eniten, mutta nämä muusikot ovat siis Tommy Dorsey ja vetopasuunan käyttäjänä tämän tämmöisen legaaton ja tuota, pitkien tuota, kulkujen mestareille ne hallitsivat. Ja toinen oli sitten paljon yllättävämpi ehkä, eli viulisti Jascha Heifetz. Mutta nämä Sinatra on ennen kaikkea maininnut useammankin kerran. Tämä Tommy Dorseyn bändistä lähtöhän oli sitten Sinatralle paljon kiperämpi paikka. Hän lähti sovinnolla Harry Jamesin ja itki siellä bussin perällä. Sitten näin hän on itse kertonut, kun tuota etääntyi siltä seudulta, jonne Harry James jäi soittamaan ja vaihtoi sitten tuommoiseen vielä suositumpaan yhteyteen. Mutta sitten alkoi vyöryä tämä suuri tuota arvaamaton tapahtumasarja, jota kukaan sosiologi puolen vuosisadan aikana ei ole oikein pystynyt selittämään lopullisesti. Eli että miksi Sinatrasta tuli niin sanottu nilkkasukkatyttöjen suosikki, ensimmäinen mieletön tuota suosio tällä vuosisadalla, jota on verrattu sitten joihinkin keskiaikaisiin tapahtumasarjoihin, semmoisia kerran vuosisadassa. Niitä on sitten tullut populaarimusiikin yhteydessä muitakin, mutta joka tapauksessa jotakin aivan mieletöntä 40-luvun alun olosuhteessa, jolloin sota vielä jatkuu osittain Yhdysvalloissa 43-44 ja 45. Ja sitten kun Sinatra halusi lähteä sitten omille teilleen, Dorseyn tuota, ja tämä oli ihan välttämätöntä hänen kehityksensä kannalta, niin Dorsey oli aika kovana sitten, eikä tätä sopimusta halunnut tuota, päästää minnekään. Ja tuota, se on ensimmäinen kerta kai minun muistikuvieni mukaan tai lukemieni asioiden mukaan, että Sinatran tämmöisiä yhteyksiä mafiaan alettiin tuota käsitellä julkisuudessa, tai ne vilahtivat jotenkin, että Dorsey olisi ehkä kovinkin keinoin pakotettu sitten siihen, että hän lopulta päästi Sinatran vapaalle jalalle.
Niin siinä oli se, että Sinatra oli aluksi hyvinkin höveli ja arka tämän tilanteen suhteen. Hän vuotta aikaisemmin ilmoitti Dorseylle, että hän lähtee vuoden päästä, että vuosi on aikaa etsiä niin kuin seuraajaa itselleen. Ja sitten Dorsey oli aivan ehdoton siinä tilanteessa, ei suostunut oikeastaan keskustelemaankaan tästä asiasta. Sitten teki semmoisen varsin jyrkän käänteen yhtäkkiä, että okei, sen kun lähdet. Tosin aika kovilla ehdolla, että Dorsey varasi itselleen tämmöisen provision kaikista Sinatran tulevista tuloista tietylle aikavälille. Niin siitä on just, mistä käänne johtuu, niin siitä on just spekuloitu.
Joo. Siis se oli Sinatran kannalta mahdoton, ja voi sanoa, että mahdoton tilanne. Mä muistan jostakin tuota sellaisen tiedon, että Sinatralle siinä vaiheessa oli jäämässä käteen 7% siitä rahasta, minkä hän tienasi. Että häntä siis eri puolilta siis häntä tuota, no, lyötiin niin lujaa erilaisilla sopimuksilla, että just nämä Dorseyn provisiot ja tällaiset. Ja tuota, se on sellainen tilanne, jolla voi kuvitella, että on houkuttelevaa käyttää vähän jotakin lyöntiapua sitten, että saisi sen purettua.
Kaikki tämmöiset manageri-sopimukset ja kaikki muut oli tehty tämmöisellä provisioperiaatteella. Tosiaan, että siinä oli erittäin monta kättä ojossa. Tämä sitten kuitenkin on ehdottomasti merkittävä käänne, tämä Dorsey-orkesterista lähtö tämän Frank Sinatra -uralla, ja nyt meillä on niin onnellinen tilanne, että meillä on tavallaan olemassa dokumentti tästä hetkestä. Eli seuraavassa on viimeinen radioesiintyminen, missä Frank Sinatra esiintyy Tommy Dorsey -orkesterin solitistina, ja tässä hän heittää hyvästi orkesterille ja esittelee seuraajansa faneille.
And speaking of the Wild West, here's Side Saddle Sinatra, the Hoboken Bronco Buster. How's tricks, SS?
Oh, I'm a sad hombre tonight, boss. I got moths in my chaps, and even my spurs won't jingle jangle.
Well, Frank, I can understand that. Folks, this is Frank Sinatra's farewell broadcast with his band. After tonight, he's going to be strictly on his own. And, Frank, I want to tell you that everyone in the band wishes you the best of luck.
Thanks, Mac, and I'd like to say that I'm going to miss all you guys after kicking around for 3 years. And now, ladies and gentlemen, I'd like you to meet the boy who's going to take my place as the vocalist with Tommy in the band. He's a fine guy, a wonderful singer, and he was good enough for Harry James and Benny Goodman, and that's really saying plenty. Folks, I'd like you to meet Dick Hames.
Well, Frank, I don't know if anyone can really take your place with this band, but I'm going to be in there trying. You can bet on that. As for you, well, I know that you'll be knocking them dead on your own hook.
So, thanks,
well,
Dick.
I agree with you there, Dick, and thanks a lot, Dick Hames. Frank, before you hit the road, how about one more song just for Auld Lang Syne?
That's all right with me, Tom. Give me the beat on our arrangement of the song as you, and I'll see what I can do with it.
When I look at you, a beautiful theme of every dream I ever knew. Down deep in my heart, I hear it play. I feel it start, then melt away. I hear music when I touch your hand, a beautiful melody from some enchanted land. Down deep in my heart, I hear it say, is this the day? I alone have heard this lovely strain. I alone have heard this glad refrain. Must it be forever inside of me? Why can't I let it go? Why can't I let you know? Why can't I let you know the song my heart would sing? That beautiful rhapsody of love and youth and spring. Music is sweet, the words are true, the song is you. Rhapsody of love and youth and spring. The music is sweet, the words are true, the song is you.
Yksi Sinatran tarinan päähenkilöistä oli jotenkin tässä hyvin tuntuvasti läsnä, nimittäin eikö tämä ollut Axel Stordalin sovitus varmaankin oli. Viulut ja muut kertovat sen, ja hän jatkoi sitten Sinatran seurassa pitkään.
Tämä Axel Stordal tosiaan Tommy Dawesin sovittaja, joka oli vastuussa tästä Tommy Dawesin tämmöisestä sentimentaalisesta balladiohjelmistosta, ja tämä oli avainhenkilö koko tämän 40-luvun Sinatra Soundin luojana, siis siellä musiikilla se on paljon tämmöinen musiikillinen arkkitehti ja taustavaikuttaja. Hyvin erilainen temperamentilta, jossa Frank Sinatra oli kuumaverinen Amerikan italialainen, tämä Axel Stordahl oli kylmäverinen Amerikan norjalainen kanssa tästä New Yorkin esikaupungista. Staten Islandilta kotosi, ja tästä Axel Stordahlista on kerrottu, että hän on harvoja ihmisiä, jotka on tämmöisiä todella niin kuin läpeensä sympaattisia showbusiness-alalla, että näitä showbusiness-ihmisille tyypillisiä raivokohtauksia tämä Stordahl ei esimerkiksi harrastanut ollenkaan. Hän oli niin kuin kilttimies, joka on harvinaista tällä alalla.